Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
On kiehtovaa, miten kielessä joskus sanat lainautuvat yhdestä aihepiiristä toiseen. Ajatellaan nyt rasvaisia juttuja. Rasvahan on ravinnossa ja voitelussa käytetty hyvin energiapitoinen aines, jota ennen käytettiin myös valaisinten polttoaineena. Mutta kun puhutaan rasvaisista jutuista, kyseessä ei ole karboksyylihappojen esteröityminen glyserolin kanssa, vaan seikkaperäisesti herkuttelevat sukupuoliasioiden kuvaukset. Sitten kun rasvahappo yhtyy happeen, seurauksena on härskiintyminen. Härski voi on ravinnollisesti arvotonta, ja härskiintyneet jutut taas ovat vielä rasvaisempia kuin ne rasvaiset jutut. Härskiys on liikkunut myös häikäilemättömyyden merkitys universumiin, sinne jossa ihmisillä on kanttia ja otsaa. Ja joskus voi törmätä sellaiseen otsikkoon kuin kuulijamme Maiju, että sanan useammat merkitykset yhtyvät toisiaan tukien. Kyseinen otsikko löytyi viime joulukuussa Metrolehdestä ja se meni näin.
Viikon sitaatti.
Voista pyydetään härskiä hintaa. Törkeän osuvasti sanottu. Sanavalinta on kerrankin sujunut kuin rasvattu. Oletteko huomanneet, että kristikunnan suurista pyhistä joulu saattaa olla minä viikonpäivänä tahansa, mutta pääsiäinen on aina sunnuntaina, pitkä perjantai perjantaina ja kiirastorstai torstaina? Pääsiäinen sijoitetaan paikalleen omalaatuiselta kuulostavan laskusäännön mukaan kevätpäivän tasausta seuraavan täysikuun jälkeisenä sunnuntaina, joten käytännössä se sijaitsee välillä 22. maaliskuuta 25. huhtikuuta. Marian ilmestyspäivää vietetään kuitenkin vuosittain 9 kuukautta ennen joulua, eli 25. maaliskuuta, ja sen sijoittumista piinaviikolle halutaan välttää. Näistä säännöistä seuraa sellainen matematiikka, että koska kuu syntyy samana päivänä 19 vuoden välein ja viikonpäivät osuvat kuukauden samoille päiville joka 28. vuosi, pääsiäinen on samana päivänä aina 532 vuoden välein. Miksi pääsiäinen liikkuu? Kuka oli Septuagesima? Onko tuhka keskiviikon tuhka jonkun elävältä poltetun marttyyrin tuhkaa? Kysytään pastoria tietokirjailija Jaakko Heinimäeltä. Pastoria tietokirjailija Jaakko Heinimäki, miksi te siellä kirkossa ette osaa päättää, kummassa kuussa pääsiäinen pidettäisiin?
Se on osattu kyllä päättää, mutta se, että sitä pitäisi viettää aina tiettynä samana päivänä, niin miksi sen toisaalta pitäisi niinkään olla? Tosin nämä päätökset on tehty 400-luvulla. Nikaian kirkolliskokouksessa 325 on tehty ymmärtääkseni niin kuin alustavat päätökset. Ja sitten se, että miten ne kaavat, miten pääsiäinen lasketaan, niin ne on sitten ilmeisesti vähän myöhempää, mutta kaikki maailman kristityt eivät vietä pääsiäistä samaan aikaan. Se riippuu siitä, että ollaanko juliaanisessa vai gregoriaanisessa kalenterissa. Kirkot, siis lähinnä ortodoksiset kirkot, pois lukeen Suomen ortodoksinen kirkko, joka noudattaa läntistä ajanlaskua tässä suhteessa, niin Venäjällä esimerkiksi tai Kreikassa pääsiäinen on pari viikkoa myöhemmin kuin meillä. Juutalainen pääsiäinen on sitten Nisan kuun 15. päivänä. Juutalaisilla on ihan oma kalenteri ja se on niin kuin aina saman kuukauden samana päivänä, mutta se kuukausi taas suhteutuu meidän kalenteriimme niin, että se vähän vaihtelee aina, koska tämä juutalainen kalenteri on kuukalenteri.
Nyt siis on se tilanne, että pääsiäinen liikkuu ajassa kalenterissa paikasta toiseen, mutta eikös tuo laskiainen liity pääsiäiseen?
Laskiainen aloittaa pääsiäistä edeltävän paaston. Se paaston aika on 40 päivää. Eli pääsiäinen on pyhä, josta määräytyy myös muutaman muun pyhän ajankohta. Laskiaissunnuntai, palmusunnuntai on siis pääsiäistä edeltäviä pyhiä, mutta sitten on myös pääsiäisen jälkeen tulevia pyhäpäiviä, jotka määräytyy pääsiäisestä. Helatorstai on 40 päivää pääsiäisen jälkeen ja sitten helluntai on 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Ja sitten itse asiassa niin kuin on myös joukko pyhiä, jotka määräytyvät sen helluntain mukaan, joka määräytyy pääsiäisen mukaan. Tämä pääsiäinen on aika merkittävä tekijä siihen, että miten nämä kirkkovuoden pyhäpäivät etenee, koska tämä kirkkovuosi on sellainen, että kirkon Jumalan palveluksissa etenee ihan tietty draama ja se, että missä vaiheessa mikäkin näytös on meneillään, niin kuin määräytyy sitten pääsiäisestä.
Onko laskiaissunnuntai ensimmäinen pääsiäiseen sidottu sunnuntai?
Ei. Moni saattaa vielä muistaa sellaiset ihmeelliset päivän nimet kuin septuageesima sunnuntai ja seksageesima sunnuntai. Sellaiset olivat kirkkokalenterissa vielä 2000-luvulla, mutta 2001 muutettiin näiden pyhäpäivien nimet kolmas sunnuntai ennen paaston aikaa ja toinen sunnuntai ennen paaston aikaa. Se septuageesima tulee kreikan 70 merkitsevästä sanasta septuageesima ja samoin sitten se seksageesima on 60. Siinä tämä laskeminen on vähän summittaista, koska näillä päivillä on 7 päivää eroa vai viikko, mutta silti niin kuin ne on 60 ja 70. Ja itse asiassa laskiaissunnuntaita on nimitetty joskus kvinkvakeesima sunnuntaiksi, joka on siis 50. sunnuntai ennen pääsiäistä.
Ja se 50. tulee siitä, että se on 40 päivää ennen pääsiäistä.
Niin.
Selvä. Septuageesima ja seksageesima eivät siis ole muinaisia pyhimyksiä, jotka on poltettu rovialla ja niin
ei,
poispäin.
Ne ovat järjestyslukuja.
Miksi laskiaista vietetään? Laskiaissunnuntai. Pastori ja tietokirjailija Jaakko Heinimäki.
Pääsiäistä edeltää niin sanottu suuri paasto, siis tämä 40 päivän mittainen paasto, joka siitä on vähän niin kuin eri kristillisissä traditioissa erilaisia tapoja. Toisissa perinteissä paaston aikana kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että mitä syödään. Mutta ennen kaikkea paaston aika on siis semmoista hiljaista valmistautumisen aikaa. Pääsiäiseen se on myös tämmöistä niin kuin itsetarkkailun, omien kiintymysten ja omien mieltymysten tarkkailu. Siihen liittyy itse asiassa tämä niin kuin ruuan säätelmä, että koitetaan katsoa, että minkä kanssa me ollaan niin kuin niin kiinni tässä elämässä, että elo ilman sitä on hankalaa. Ja tämä sana laskiainen ilmeisesti tulee paastoon laskeutumisesta. Mutta on myös olemassa teoria, että se tulee latinan kielestä ilmaisusta carne lasciare, joka merkitsee lihan jättämistä, kun siinä alkaa se paasto. Siitähän samasta lihan hyvästelemisestä tulee myös sana karnevaali. Siis carne on liha, carne vaale merkitsee jäähyväiset lihalle. Ja sitten suomalaisessa perinteessä, kun se sattuu olemaan niin kuin semmoista aikaa meillä päin, että on otollinen aika juuri mäenlaskuun ja semmoiseen, niin tämä mäen laskeminen on tullut, se ei niin kuin alun perin siihen ajatukseen kaiketi ole mitenkään liittynyt.
Miksi paastotaan? Liittyykö se johonkin raamatun asiaan?
Joo, kyllä se nousee juutalaisuudesta. Paastolla ilmaistaan katumusta, ilmaistaan omista pyyteistä luopumista. Esimerkiksi Jeesus valmistautuessaan suureen elämäntehtäväänsä siihen framille tuloon, niin hän oli 40 päivää erämaassa paastoamassa ja paholaisen kiusattavana. Ja se 40 päivän idea tulee just tästä kertomuksesta.
Oliko hän paastoamassa just ennen pääsiäistä?
Ei, vaan tämä Raamatun kertomus liittyy juuri niin kuin siihen aikaan, ennen kuin hän tuommoisesta normaalista rakennusmiehestä ryhtyi tämmöiseksi kierteleväksi saarnamieheksi.
Onko mitään vastausta siihen, että miksi tämä paasto on sidottu pääsiäiseen, Jeesuksen kuolemaan?
No siinä on se ajatus, että pääsiäinen on niin keskeinen asia kristinuskossa, että paasto auttaa keskittymään siihen pääsiäiseen valmistumiseen, mutta myös ennen joulua on paasto, vaikka se ei suomalaisessa kulttuurissa oikein näy. Joulua edeltää niin sanottu pieni paasto ja sitten pääsiäistä edeltää suuri paasto. Suomen kielen sana pääsiäinen on 1500-luvun uudissana, se on Mikael Agrikolan keksintö. Ja siinä on musta nerokkaalla tavalla yhdistetty tämä kuin juutalaisessa pääsiäisessä, joka on hebreaksi Pesach. Siinä on siis tämä Egyptin orjuudesta vapautuminen on se idea. Mutta sitten tästä hebrean Pesach-sanasta, se on kreikaksi Pascha ja venäjäksi Pascha. Ja ruotsin sana Posk on kans tätä samaa juurta. Niin mä ymmärrän Mikael Agrikolaa hirmu hyvin, että minkä takia hän ajatteli tälle Pascha-pohjaiselle pyhälle keksiä jonkun muun nimen. Ja tämä pääsiäinen on aivan nerokas uudissana, koska se jo soinnillisesti kuulostaa vähän siltä Pesachilta. Mutta sitten siinä on myös pääsemiseen liittyvä merkitys, jota mun ymmärtääkseni siinä Pesachissa ei ole. Että hyvä Agrikola.
minkä kristillisen juhlan vuoksi vietetään laskiaistiistaita?
Tämä on vähän niin kuin mullekin hämärää, että alkaako se paasto siinä laskiaissunnuntaina vai alkaako se laskiaistiistaina vai alkaako se laskiaistiistaita seuraavana keskiviikkona, joka on tuhkakeskiviikko. Mä oon siinä käsityksessä, että ortodoksinen paasto alkaa jo silloin sunnuntaina ja yleensä niin kuin läntisen perinteen paasto alkaa siitä tuhkakeskiviikosta, jonka nimitys tulee siitä, että tuhkakeskiviikon messussa tuhkalla piirretään seurakuntalaisten otsaan risti muistutukseksi kuolevaisuudesta. Tällainen tuhkan sirotteleminen on ikivanha katumuksen merkki. Se laskiaistiistaihan on ranskankielisessä kulttuurissa nimeltään Mardi Gras, eli rasvatiistai. Silloin kerätään ravintoa sitä pitkää paastoa varten.
Tuhka ei ole siis jonkun vanhan muinaisen marttyyrin, joka poltettiin elävältä hänen tuhkaansa.
Ei, se on jokaisen oma tuhka. Se on itse asiassa aika puhutteleva messu.
Onko sitten tuhkakeskiviikon ja kiirastorstain välissä kirkkovuodessa jotain?
Joo, siis on paljonkin, kun se paasto kestää 40 päivää. Ja sitten vasta 6 viikkoa myöhemmin alkaa se hiljainen viikko ennen pääsiäistä. Tällä hiljaisella viikollahan pidetään ahtisaarnoja. Ja ne eivät siis viittaa kalastuksen Jumalaan, vaan näiden ahtisaarnojen aiheena ovat näytökset tässä Kristuksen kärsimyshistorian. Siinä käydään se viimeinen viikko läpi. Eli siinä on taustalla latinan sana actus, eli ne on siis näytöksiä. Että oikeampi termi olisi aktisaarnat, mutta olkoon nyt ahtisaarnoja. Palmusunnuntai, josta on myös käytetty nimitystä sukkasunnuntai.
Sukkasunnuntai?
Joo. Siinä on 2 selitystä, josta toinen on se, että silloin ollaan niin kuin sukkasillaan. Se on niin kuin hiljainen viikko alkaa, ollaan hiljaa varpahillaan. Ja toinen on sitten se, että se on niitä päiviä, jolloin ei tehdä muuta, mutta tuommoinen sukkien neulominen on niin kuin sen päivän sallittuja huveja. Sitten malkamaanantai, näissä kansanomaisissa nimityksissä, niin niissä näkyy tämmöinen alkusoinnillisuus, että samanlainen kuin putipuhdas tai typötyhjä. Sitten tulee malkamaanantai. Tässä on siis se vanha Jeesuksen opetus, että te olette valmiit näkemään pikkusen roskan lähimmäisenne silmässä huomaamatta, että omassa silmässä on malka, eli siis valtava hirsi. Tämä malka viittaa siihen, että Jeesus joutuu niin kuin syyttömänä syytetyksi. Ja samoin tämä tikkutiistai, että siinä on tämmöinen niin kuin piikittely. Jeesuksesta puhuttiin pisteliästä, mutta vanha suomalainen kansanperinne tietää myös sellaisen asian, että kun tikkutiistaina veistelee sytykkeitä, niin saa paljon herkemmin syttyviä kuin muina päivinä vuodessa veistellyt sytykkeet. Sitten eletään kevättä, on kello keskiviikko, joka vanhassa suomalaisessa maalaisperinteessä on ollut se päivä, jolloin karjalle laitetaan kello kaulaan.
Liittyykö tämmöinen kilisevä kello mitenkään siihen Jeesuksen viimeisen viikon keskiviikkoon?
Ei muistaakseni.
Sillä aasilla, joka siellä sunnuntaina käveli, ei ollut kelloa keskiviikkona.
Ei tainnut olla. Tai, sitten tullaan niin. Kiirastorstaihin, ja tämä kiirastorstain kiira on sama kiira kuin kiirastulessa, mutta se ei ole sama kiira kuin tämä vanha suomalainen sana, joka merkitsee paha henki. Vaan se tulee siis yksinkertaisesti ruotsin sanasta skära. Se on skärtorsdag. Ja skära merkitsee puhdistamista. Ennen sitä viimeistä ateriaa Jeesushan pesi opetuslastensa jalat. Ja se on se puhdistus, että tämä on tämmöinen niin kuin puhdistustorstai. Ja kiirastulenkin kiiras viittaa puhdistukseen. Kiirastulihan on latinaksi purgatorio. Ja se on tämmöinen puhdistava tuli.
Ja pitkä perjantai.
Se on niin kuin päivä, jolloin ei paljon mitään tapahdu ja tuntuu niin kuin kamalan pitkältä. Ja englanniksihan se on Good Friday.
Tuleeko se God-sanasta?
Ei, kun se tulee ihan siitä hyvästä good. Et siinä on ehkä tämä tämmöinen iloisin suru-aspekti. Et vaikka se on tietysti niinku kamalaa ja surullista, että Jeesus tapettiin, niin koska hänet tapettiin sitten niinku meidän syntiemme puolesta, niin siinä on niinku semmoinen hyvä puoli. Ja sitten se lankalauantai, joka on pitkä perjantain ja pääsiäisen välissä, niin se on myös tämmöinen onomatopoieettinen käännös. Se lanka tuleekin ruotsin sanasta long, joka on niin ikään pitkä.
Sitten tulevat pääsiäispäivä ja toinen pääsiäispäivä.
Niin, ensimmäinen ja toinen pääsiäispäivä. Sunnuntai on se ylösnousemuksen päivä. Ja sitten tämä toinen pääsiäispäivä, sen teksti näissä Jumalan palveluksissa on hirmu hieno kertomus Emmauksen tien matkaajista. Se on toisen pääsiäispäivän raamatullinen teema. Ylösnouseen seurassa vaeltaminen. sitten alkaa nämä pääsiäisen jälkeiset sunnuntait, joita on siinä sitten 7 kappaletta, kun niitä on tullaan sitten sinne helatorstai-helluntai-aikaan.
Ja nämä pääsiäisen jälkeiset sunnuntait on otsikoitu Riemuitkaa, laulakaa.
Joo. Kolmas sunnuntai pääsiäisestä, jubilaatte on suomeksi riemuitkaa. Ja se tulee siitä, että siinä psalmitekstissä, jota tämän pyhäpäivän messussa antifonina lauletaan, niin on sellainen kohta kuin, että riemuitkaa maan asukkaat. Quasimodo geniti, niin kuin pienet lapset, senkin niminen pyhäpäivä.
Päästäkö sitten helatorstaihin? Heli.
Helig Torsdag, se on niin kuin pyhä torstai. Silloin on siis Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Jeesus nousee kuolleista pääsiäisenä, niin sitten hän ilmestyy opetuslapsilleen ja vaeltelee täällä ylösnouseena 40 päivää. Eräänä torstaina hän sitten astuu ylös taivaisiin.
Sitten tulee helluntai. Pastori ja tietokirjailija Jaakko Heinimäki.
Helluntai on myös juutalaisuudessa tunnettu pyhäpäivä. Tämän Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen vietetään just sitä juutalaisten helluntai-päivää, 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Ja silloin tapahtuu sellainen ihme, puhutaan pyhän hengen vuodattamisesta, että nämä arat, Jeesuksen oppilaat, jotka on täysin mestarinsa kuoleman lannistamia ja jotka pelkää omankin henkensä puolesta, niin jostain he saavat uuden rohkeuden jatkaa sitä asiaa, jonka parissa he olivat Jeesuksen kanssa olleet. Ja saarnasivat rohkeasti ja puhuivat.
No niin, nyt ollaan päästy 50 päivää pääsiäistä.
Tämä 50 muuten on siinä mielessä merkittävä, että kreikan kielen sana 50 on pentekoste. Ja hyvin monissa kielissä tämä on antanut nimen helluntaille. Ja sitten on tämmöinen kristillinen porukka kuin helluntailaiset, eli englanniksi pentecostals.
Okei, 50 päivää pääsiäiseen ennen pääsiäistä ja 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Nyt ollaan 100 päivää käyty vuodesta läpi, kolmasosa vuodesta. Loppuvatko pääsiäiseen liittyvät pyhät tähän?
No eivät siinä mielessä, että tavallaan kaikki pyhät liittyvät pääsiäiseen, jos ajatellaan tälleen niin kuin teologisesti.
Mutta
sitten jos
ne
ajatellaan niin kuin ihan kalenterillisesti, niin on siis pyhäpäiviä, tällaisia ei mitään suuria kirkollisia juhlapäiviä, ne nimetään helluntain mukaan. Ja niitä on siis 26 kappaletta. 10. sunnuntai helluntaista, 11. sunnuntai helluntaista ja niin edelleen. Ja nehän liikkuvat kalenterissa pääsiäisen mukaan sen takia, että helluntai liikkuu pääsiäisen mukaan.
Pikkuhiljaa alkaa tuntua siltä, että kirkkovuodessa on oikeastaan vain kaksi tärkeää päivää, joulu ja pääsiäinen.
Voisi sanoa jo, että se on vähän semmoinen, että on kaksi aurinkoa. Ja sitten nämä muut pyhät ovat tähtiä, jotka jollakin tavalla heijastavat näiden aurinkojen lainavaloa. Tai sitten on jopa niin, että on vain yksi aurinko. Voisi ajatella, että pääsiäinen on se aurinko. Sitten tietysti voisi olla semmoinenkin teologinen koulukunta, jossa ajatellaan, että joulu on ikään kuin keskeisempi kuin pääsiäinen. Jumalan syntyminen ihmiseksi, Jumalan nöyrtyminen, ja jossa pääsiäinen kommentoi joulua.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Tulevan kesän puhdetöitä suunnitellessa kannattaa varoa, ettei käy kuten nimimerkki laituritarkkailijan ilmiannossa Metrolehdestä 13. helmikuuta. Metrolehti otsikoi. Vuosaaren 96-metrinen laiturihanke kiville. Laituritarkkailija kirjoittaa. Jos laiturihanke menee kiville, niin tarkoittaako se sitä, että laituri saadaan vai ei saada? Laitureita on vuosikausia rakennettu kiville, mutta ilmeisesti Metrolehden toimittajalta puuttuu tietoa laitureiden rakentamisesta. Aristoteleen kantapää yhtyy laituritarkkailijan ihmettelyyn ja määrää otsikonlaatijan Oitis hyiseen rantaveteen kierittämään kiviä tukevaa ja jäänkestävää laituria varten.
Sanat ovat hitaampia kuin elämänmuutokset. Maailma muuttuu, mutta sanat jäävät. Lopulta emme tiedä, mistä sanat ovat tulleet, ja käytämme niitä jopa alkuperäisen merkityksen vastaisesti. Esimerkiksi hevoset olivat vielä alle 100 vuotta sitten meilläkin pääasiallinen liikkumisen apuväline, mutta nykyään ne ovat vain harvojen harrastus. Niinpä iso osa hevosajan termeistä lilluu nyt kielessämme ilman kiinnekohtaa todellisuuteen, ja niitä käytetään milloin mitenkin. Kuulijamme Heppahöperö löysi malliesimerkin tällaisesta sanan vaelluksesta tammikuisesta Helsingin Sanomien Omakaupunkilehden nettisivuilta, jotka otsikoivat pankkiautomaattien muutoksia koskevan juttunsa näin.
Viikon fraasirikos.
Pankkikortin palauttava mekanismi vaihtuu kauramoottoriin. Kauramoottori ei kuitenkaan ole mikään uusi viljalla toimiva mekaaninen vempele, vaan juttu jatkuu. Kortti ei asiakastapahtuman jälkeen ponnahda automaattisesti ulos lukijasta, vaan kortin käyttäjän on poistettava se itse. Jutussa siis pidetään kauramoottoria ihmisen synonyyminä, vaikka kauramoottori tarkoittaa tietenkin hevosta. Eläväthän hevoset kaurarehulla ja sokerinpaloilla, joita talleilla parvelevat ratsastuksen harrastajat niille suovat. Ihminen taas on ruokavalioltaan niin monipuolinen otus, että hänen moottorilleen on mahdoton antaa yleispätevää nimeä. Aristoteleen kantapään pankkiautomaattifraasien valvontavirasto potkaiseekin kaikkialle ulottuvalla kaviollaan harjaksia nostattavan rangaistuksen. Toimittaja talikoikoon tallin lattiat seuraavan kuukauden ajan yhtä puhtaaksi kuin kirjoituspöytänsä. On hyvä pyrkiä käyttämään sanoja monipuolisesti ja ottaa huomioon niiden kaikki merkitykset, myös kaikilla abstraktiotasoilla. Sanammehan eivät merkitse aina pelkästään niitä asioita, joihin ne sisällöllään viittaavat, vaan monilla sanoilla on omat sivumerkityksensä, joko yksin tai sitten sanontojen ja ilmausten osina. Niin kuin nyt sanalla kärryt. Tiedättehän semmoiset kuljetuspelit, joissa on aisa tai aisat, ainakin yksi pyörä ja joita hevoset, ihmiset tai moottori vetävät tai työntävät. Turun Sanomien toimittaja innostui taannoin käyttämään kärryjä jutussaan niin kouriin tuntuvassa kuin aineettomassa merkityksessä tähän tapaan.
Viikon sitaattivinkki.
Vielä 1960-luvulla romaneilla ei juuri ollut vakituisia asuntoja. Kärryn pohjalta ei voitu lapsia laittaa kouluun. Nykyisin tavat ovat muuttuneet koulutuksen ja asumisen suhteen, mutta osa romaneista on edelleen vaarassa pudota kärryiltä. Kärryiltä putoaminen on kaikille tuttu hauska synonyymi kelkasta syrjäytymiselle, mutta kun edellisessä virkkeessä on sanaa kärry käytetty hyvin konkreettisessa merkityksessä, vertauskuva onnahtaakin pahasti. Mitä tästä opimme? Pitäkäämme silmällä niitä käyttämiemme sanojen käsitteellisyystasoja, jottei kävisi niin kuin Turun Sanomien kärrytoimittajalle kävi.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.